Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti diplomātisko pusdienu kārtējā raidījumā ar jums kopā, tā veidotāja Juģis Lībiedis un doktors Kārlis Bukovskis. Un šodien mūsu ēdienkartē ir Džibutijas republika, valsts Āfrikas kontinenta austrumos, ko apskalo Adenas līcis un Sarkanā jūra.
Nu, kā stāstīsim, tad Džibuti ir strateģiski ļoti nozīmīgās pasaules tirdzniecības krustcelēs, un vienlaicīgi valsts teritorija atrodas arī Afāras trīsstūris, jeb Afāras tektoniskā ieplaka, kurā sastopas Somālijas, Nubijas un Arābijas tektoniskās plātnes. Šis padara Džibuti par ļoti īpašu vietu uz zemeslodes, un arī pēc dabas un dabas ainavām, bet nu, par to bišķi vēlāk.
Par lietām, kas vēl ir bišķi Džibutijā runājot, valstī ir nepilns miljons iedzīvotāji, no kuriem vairāk nekā puse ir vecumā līdz 25 gadiem. Turklāt, kas ir interesanti, tad valstī sieviešu skaits, vīriešu skaits pārsniedz par aptuveni 100 tūkstošiem, jeb sievietes ir 55%, vīriešu pārējiem.
Papildus šim. Valstī ir arī nevienlīdzīgs iedzīvotāju izvietojums, proti 600 tūkstoši no miljonu iedzīvotāju dzīvo Džibutijas galvaspilsētā Džibuti, jeb Džibuti Cityā, kā to mēs dēvēt. Pārējie iedzīvotāji valstī uzturas apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits nevienā vietā nepārsniedz 50 tūkstoši.
Gan arī 95% Džibutijas iedzīvotāji ir sunnīti musulmaņi. Tāpat sastopam valstī ir arī šīti, hinduisti, ebreji, kristieši un citas konfesijas. Un te kāda neliela niansa. Valsts iedzīvotāji faktiski pieder divām ciltīm – Afariem un Isam. Lai gūtu priekšstatu vairāk, pirmā ir aptuveni trešā daļa valsts iedzīvotāji, kamēr nu, Isas ir nepilns divas trešdaļas. Afari ir kušītu izcelsmes etniskā grupa, kamēr Isa ir somāliešu klanu izcelsmes. Un neskatoties uz to, ka valstī plaši tiek runāts abu šo cilšu valodās, tad oficiālās valodas valstī tomēr ir franču un arābu. Bet tagad, kā ierasts, paklausīsimies, ar ko tad Latvijas iedzīvotājiem asociējas Džibutī.
Ar ko jums asociējas Džibutija vai tāda ir dzirdēta?
Nē, nav dzirdēta. Nē, nē kaut kur kaut kādi austrumi tie tuvietālie.
Vispār tāds vārds ir dzirdēts. Bet ja man būtu jānosauc tieši, kur tas atrodas, man pat laikam būtu, tad man ir trīs variants, tad vai no Āzijā, vai no kaut kur Okeānijā, vai Afrikā, bet tā, īsti nevarēšu pateikt.
Tā ir Afrikas valsts. Laikās netālu no Arābijas, pie Arābu jūras, un kaut kāds jūras bāzes atrodas ASV.
Jā, kaut kas dzirdēts ar bāzi, tur ķinieši gribēja atvert bāzi, vai kaut kas tam līdzīgs Džibutī.
Arī interneta joki par Būtī un Džibutī. Un...
Es pieļauju, ka varbūt mēs to geogrāfiju stundā esam apsprieduši, bet šobrīd nav asociāciju. Jā, tāpēc, kad ja mums ikdienā galvu šķērso 60 līdz 70 tūkstoši domu, tad Džibutijai, diemžēl, tur nav vietas.
Personīgi man Džibutī asociējas ar manu geogrāfijas skolotāju Valdu Nītiņu sesijas, kurš savulaik man zaudēja derībās par Džibutijas karogu. Bet nu gan parunāsim nedaudz par Džibutijas vēsturi. Šī teritorija nu, tiek uzskatīts, ka ir apdzīvota kopš neolīta, jeb jaunā akmens laikmeta. Tas ir apmēram 7000 gadus. Citi atradumi liecina, ka mājdzīvnieks vietēji iedzīvotāji ir turējuši jau pirms aptuveni 3500 gadu. Islāms Džibutijas teritorijā ienāca ļoti drīz pēc tā rašanās, nu, un to arī skaidro fakts, ka Džibutī ir geogrāfiski tik tū arābu puselai. Lielāko daļu laika Džibutijas teritorijā ir atradušies Ifatas un Ādāles sultanāti.
19. Gadsimts, kā zināms, atnes milzīgas pārmaiņas pasaules politikā, tehnoloģijās, ekonomikā un pasaules kārtībā kopumā. Un tieši 19. Gadsimtā Eiropas koloniālās varas sāk aktīvāk konkurēt par strateģiski nozīmīgiem jūras ceļu šaurumiem un tiem piegulošajām zemēm. Attiecīgi Lielbritānija kolonizēja Ēģipta, Sudāns, Jemens un Somālijas teritorijas, kamēr Džibutijas teritorija pēc līguma parakstīšanas ar vietējiem nonāca franču pārvaldībā sākot ar 1862. Gadu. Teritorija tad pazina nosaukumu franču Somālilenda, un Džibutī kā galvaspilsēta tika dibināta 1896. Gadā.
Pēc otrā pasaules kara valsts vairāk kārtīgi referendumos izvēlējās palikt ciešā politiskajā saiknē ar Franciju. Te arī izskaidrojums, ka pēc franču valoda. Nu, piemēram, 1958. Gadā iedzīvotāji nobalsoja par kļūšanu par oficiālu Francijas aizjūras teritoriju. 9 gadus vēlāk, 67. Gadā atkal valsts nolēma saglabāt savu statusu kā daļu no Francijas, lai arī nosaukums tika nomainīts uz Afara un Isu teritoriju. Un tas tika viltīgi izdarīts, lai formalizētu jau tā gadsimtiem ilgušo franču kolonistu priekšroku došanu Afariem, nevis somāliešu izcelsmes Isā. 1977. Gadā Džibutī pasludināja neatkarību un, aizņemoties nosaukumu no savas galvaspilsētas Džibutī, kļuva par Džibutijas republiku.
Daudzpartija sistēma valstī formāli tika ieviesta 1992. Gadā, bet valsts demokrātiskās funkcionēšanas vēsture gan nav nemaz bijusi tik veiksmīga. Piemēram, kopš valsts izveidošanas un līdz pat 1999. Gadam to turpināja pārvaldīt somāļi un somāļu izcelsmes vadons Hasans Golets Aptidons. Vēlāk, vēl vairāk, daudzpartijas sistēmas ieviešana neatrisināja etniskās domstarpības un atšķirīgās politiskās tiesības starp abām etniskajām grupām. Tas 1990. Gados noved pat pie pilsoņu kara, kas beidzās tikai 2001. Gadā. 99. Gadā notikušās vēlēšanas rezultējās tajā, ka pie vairs nāca prezidents Ismails Omars Guelehs. Sākotnēji viņš valdīja noteiktos divus termiņus, bet, kā var iedomāties, konstitūcija tika mainīta, un kopš 2021. Gada viņš amatā jau ir uz piekto termiņu.
Nu, tas nepārsteidz tāpat kā daudzos mūsu kaimiņu valstu reģionos valdošie prezidenti, tātad jāvērtie. Politiskais instrumentārijs ir patiesībā absolūti identisks, kā piemēram Baltkrievijā, Krievijā. Bet tagad gan laiks parunāt detalizētāk par Džibutijas ārpolitiku un ar to šoreiz cieši saistīto ekonomisko situāciju. Džibutija ir ANO, Āfrikas Savienības mazo valstu fórumu un Arābu līgas dalībvalsts. Valsts ir nodibinājusi diplomātiskās attiecības ar lielāko daļu pasaules valstu, tostarp arī ar Latviju, un tas notika 2012. Gadā. Bet par to, kas ir Arābu līga un kāda ir tās ietekme. Un beidzot, mēs gribējām noskaidrot pašu un pastāstīt vairāk arī jums. Tādēļ Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Sergejam Potapkinam palūdzām to mums nokomentēt.
Arābu līga jeb Arābu valstu līga tika izveidota 1945. Gada 22. Martā. Tas ir 7 mēnešus pirms ANO izveidošanas. Taču interesanti, ka visas valstis, kas veido līgu, saka pastāvēt tikai 20. Gadsimta pirmajā pusē. Līga tika dibināta Kairā, un sākotnēji tai bija 6 dalību valstis, bet tagad tas skaits ir pieaudzis līdz 22 valstīm. Šodien visas suverēnas Arābu valstis ir Arābu līgas loceklis, izņemot Palestīnu, kura ir sava vieta līga, bet kura nav pilnība suverēnā Izraels un Palestīnas konflikta dēļ. Līgu veidojošo valstu iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450 miljoni, kas ir gandrīz identisks Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitam. Un Arābu līgas teritorija ir no Atlantijas okeāna līdz Persijas līcim. Līgas ģenerālsekretārs gandrīz vienmēr ir bijis Eģiptes, taču pēc Eģiptes miera līguma ar Izraelu 1979. Gada līgas galvena mītne uz laiku tika pārcelta uz Tunisiju, bet kopš 1990. Gada tā atkal atrodas Kairā. Lēmumu pieņemšanas procesā katrai dalību valstī ir viena balss, un lēmumi ir saistoši tikai tam valstim, kas par tiem nobalsoja. Līga oficiāla valoda ir arābu valoda, un līga ir bijusi nozīmīga loma arābu valodas standartizēšana, un līga arī cenšas izveidot vienoto arābu ekonomisku fronti, piemēram, izveidojot lielo arābu brīvas tirdzniecības zonu. Līga ir izstrādājusi arābu hartu par cilvēktiesībām, lai veicinātu pilsoniskas brīvības. Un 2011. Gada revolūcijas laika Lībija Arābu līga atbalstīja Kadafi gāšanu. Arābu līgas valstu dzīves līmenis un attīstības līmenis ir ļoti atšķirīgs. Bagātākas valstis pēc IKP uz vienu iedzīvotāju ir Katārā, apvienotie Arabu Emirāti un Saudi-Arābija, bet nabadzīgākas Jemena, Sudāna un Mauritānija. Katāras IKP uz vienu iedzīvotāju ir 90 tūkstoši ASV dolāru, bet savukārt Jemena 2022. Gada tas bija 650 dolāru uz vienu iedzīvotāju. Arābu līga tika izveidota kā pan-arabisma rezultāts, lai stiprinātu saites starp arābu valoda runājošajām valstīm un veicinātu to tautu labklājību. Un šie mērķi un solidaritātes izjūta ir tie galvenie faktori, kas piesaista valstis pievienoties Arābu līgai. Joprojām Arābu līga ir arābu vienotības un solidaritātes simbols.
Bet tagad gan intensīvāk par Džibutijas ekonomiku. Un vispirms jāpatur prātā, ka valsts atrodas strateģiski ļoti nozīmīgā geogrāfiskajā vietā, kā minējām, caur kuru iet ļoti liels apjoms pasaules tirdzniecības, tostarp no Ķīnas uz Eiropu un atpakaļ. Džibutija pilsētas brīvost apkalpo arī 95% no Etiopijas tirdzniecības apjomiem, kā arī pārkāpj Eiropas, Tuvā Austrumu un Āzijas kuģu kravas un nodrošina šo kuģu uzpildi. Šiem sadēļ Džibutijā atrodas ne tikai Francijas militārā bāze, bet arī Japānas, Itālijas, Vācijas, Spānijas, Ķīnas un ASV militārās bāzes. ASV gadījumā šī Lamonjē bāze ir vispār vienīgā pastāvīgā ASV militārā bāze visā Āfrikas kontinentā. Un militāro bāzi atrašanās, protams, ir būtiski visām nosauktajām valstīm, tostarp arī pirātismu apkarošanas nolūkos, nu, somāļu pirātismu.
Nu, neskatoties uz šo ārvalstu ieinteresētību, Džibutijas ekonomika kopumā ir visnotaļ nabadzīga. Gadu desmitiem ilgušie augstie analfabētismu līmeņi, bezdarbs, bērnu turēšana badā, tas viss nav veicinājis veselīgas sabiedrības un ekonomikas rašanos. Ārpus Džibutī dzīvojuši iedzīvotāji pamatā nodarbojas ar nomadu lopkopību, valstī ir bieži sastopami plūdi, arī sausuma periodi, un tas viss ir izraisījis to, ka 80% no patērētās pārtikas tiek importēti no blakus esošajām valstīm vai, piemēram, no Eiropas.
Un par tranzītu runājot, katru gadu caur Džibutī uz līdzi valstīm Eiropu darbu un labākas dzīves meklējumos arī dodas apmēram 100 tūkstoši somāliešu un etiopiešu. Daudz mēģina peldus, šķērsot bīstamo šaurumu, nonākt Jemenā, un paralēli kopš 2015. Gada, kopš Jemenas pilsoņu karšu sākuma, Džibutijā ir ieradušies 10 000 bēgļi. Bēgļi gan no Jemenas, gan no blakus esošajām Somālijas, Eritrejas, Etiopijas Džibutijā ierodas un uzturas jau gadu desmitiem. Neskatoties uz to, ka Džibutijā pašā ir gan dzeramā ūdens trūkums, pārtikas trūkums un bezdarbs. Bieži šie bēgļi pat izvēlas dzīvot ārpus bēgļu nometnēm, bet valsts tomēr nepamest.
Arī Džibutijas veselības sistēma cieš no zemes kvalitātes infrastruktūras, arī medikamentu un aprīkojuma trūkuma. Valsts zemo veselības sistēmas kvalitāte apliecina arī tas, ka ir ļoti augsti māšu un zīdaiņu mirstības līmeņi. Vienlaicīgi interesanti, ka trešā daļa no medicīnisko pakalpojumu saņēmējiem ir blakus esošo valstu iedzīvotāji, jo neskatoties uz Džibutijas bēdīgo veselības sistēmas stāvokli, citās valstīs ir pat vēl skarbāka situācija, un vienkārši cilvēki brauc ārstēties uz Džibutiju.
Nu, vēl par pārtikas trūkumu runājot, tiek rēķināts, ka pagājušā gada pirmajos mēnešos augošo pārtikas cenu dēļ, sevišķi jau Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ, Džibutijā faktiskā badā nonāca apmēram 25% no valsts iedzīvotājiem. Un tas vēl pie situācijas, ka valstī ir piesārņots ūdens, ierobežota aramzem, notikusi neapdomīga meža izcirs, un tūkstnešanu apgabalu izplešanās. Kā arī ir pasaulē augstākais jauniešu bezdarba līmenis, un kopējais bezdarbs valstī ir virs 25%, bet vecumā no 15 līdz 24 gadiem cilvēki bez darba ir 80%. Salīdzinājumam, Eiropas Savienībā ar augstāko jauniešu bezdarba līmeni ir Grieķija ar 37% jauniešu bez nodarbinātības, un līdzīgi cipars, starp citu, reģistrēt arī palestīniešu apdzīvotāju Rietumkrastā un Gazā, kam, protams, ir savi efekti, kā redzam, no šobrīd notiekošā tuvojos austrumos.
Turgan tagad laikam tie rādītāji parādi būtu vēl traģiskāki. Nu, Latvijas gadījumā salīdzinājumā bez darba ir 15,5% jauniešu vecumā līdz 24 gadiem, nu, kas mūsu valsts šajā rādītājā ierindo pozitīvajā 113. Vietā pasaulē. Nu, vēl salīdzinot ar Latviju, Džibutijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni 7 reizes zemāks nekā Latvijā, nu, līdzīgi arī, protams, ar vidēju algu. Džibutija nestoties uz ārvalstu klātbūtni un ģeogrāfisku atrašanos vietu, tomēr tiek uzskatīta par ļoti nedrošu ārvalstu investoriem. Valsts ir uzsākusi virkni programmu, kas šo situāciju mēģina mainīt, to starp Džibutijas franka inflācijas ierobežošana, kā arī augsto izdevumu procentu likmu mazināšanu. Valsts arī novirza naudu telekomunikācijas infrastruktūras izbūvei un mazo uzņēmumu attīstībai, tostarp nodokļu sloga mazināšanai privātajiem uzņēmumiem.
Džibutijā ir cerības uz ekonomiskās situācijas uzlabošanos, ja šīs politikas tiešām tiks īstenotas. Un sevišķi apstākļos, ka valstī ir atklāts arī metāli un minerāli ieguls, tostarp zelta, granīta, kaļķakmens un marmora atradnes. Nu, viens gan ir skaidrs, ka geogrāfisko atrašanās vietu vienu valsts izaugsmē tomēr ir par maz. Un prieks, ka Latvija un Latvija Džibutijas iedzīvotāji šo saprata jau izsenis.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Deserts mums šoreiz sāksies ar ko sāļu, un runa ir par Asāla ezeru Džibutijā, kas skaitās pasaulē trešā sāļākā ūdens tilpa pēc Antarktīdā atrodamā Dona Huana dīķa un Getales dīķa. Respektīvi, Asāla ezers ir sāļāks pat par slaveno nāves jūru, jo karstie geizeri to pastāvīgi uzsild, liekot ūdenim iztvaikot. Asāla ezers ir krāter ezers, kuru var atrast Danakila tuksnesī un tajā atrodamo sāli vietai izmanto arī ēdienu gatavošanā.
Asāla ezers turklāt ir arī Āfrikas zemākais punkts, turklāt tas ir arī trešais zemākais sauzemes punkts uz zemeslodes, pēc jau iepriekš minētās Izraēlam Palestīnā atrodamās Nāves jūras un Galilēja jūras. Asāla ezers ir 55 metru zem jūras līmeņa. Papildus vēl jāmin, ka Danakila ieplaka ir apbrīnojama arī krāsu ziņā. Hidrotermālie avoti un karstais klimats ierasti brūni pelēcīgo tūkstnešu ainavu pārvērš krāsainā oranži dzeltenīgi zaļganā paletē.
Nu, pie krāsainām un krāšņām vietām noteikti vēl jāmin arī Abes ezers, kas tiek uzstīts par vienu no distopiskākajām ainavām uz planētas. Un uz Džibutijas robežas ar Etiopiju atrodamais ezers, kas ir pārvērties par tuksnes, izstās pēc zemeslodes, kuru apokalipse būtu piemeklējusi.
Šis ezers tev citu atrodas arī nepilni 150 km attālumā no galvaspilsētas Džibutija, kura pat par sevi ir interesanta ar kādu ļoti saudabīgu faktu, tā ir uzbūvēta uz koraļu rifiem. Tad jūras līcis, kurā galvaspilsēta atrodams, skaitās viena no bagātīgākajām vietām uz planētas zivju sugu un koraļu daudzveidības ziņā. Respektīvi snorkelēšanas un niršanas ar vaļhaizivīm iespējas ir turistus visnotaļ vilinošas.
Bet uz šī fakta gan mēs šoreiz raidījumu beigsim un nākamajā nedēļā dosimies uz Tuvalu okeānijā. Atgādinām vēl, ka mūs kā vienmēr varat atkārtojumos klausīties gan portālā LSMLV, gan Latvijas radio, mājaslapā un mobilajā lietotnē, kā arī visās citās raidierakstie podkastu straumēšanas vietnēs. Uz sadzirdēšanos.
Lai mierīga nedēļa.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.